taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Na wasalimu wasikilizaji wa Radio Maendeleo, karibu kufuata idhaa hii ya Kiswahili. Kwanza ni watolee muktasari wake. Coalition C64 inaunganisha vyama vya upinzani katika mambo ya kubadili katiba nchini Kongo. Inalaumu vitendo mbaya waliotendewa wakati wa maandamano ya kuketi chini iliyoendeshwa mjini Kinshasa tarehe 12 Juni. Tutazungumzia katika taarifa hii. Habari nyingine ni kwamba mwezi Machi mwaka 2026 kumeorozeshwa visa 528 vya ukiukaji wa haki za binadamu jimboni Kivu Kusini, Kaskazini na Ituri. Kwa hiyo kumeongezeka visa 46 vya ubakaji vinavyotokana na vita, na pia tutazungumzia. Msikilizaji wangu, kuna haya na mengine ambayo tunakuandalia, tukope sikio. Mimi ni Helen Bujiriri, ufundi na kwa Kemil Muindo.
Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
Mmeasikia kwenye muktasari, Coalition C64 inaunganisha vyama vya upinzani katika mambo ya kubadili katiba nchini Kongo. Inalaumu vitendo mbaya waliotendewa wakati wa maandamano ya kuketi chini iliyoendeshwa mjini Kinshasa tarehe 12 Juni. Katika tangazo iliyowekwa hadharani siku ya kwanza, vyama hivyo vinaomba kufunguliwa kwa uchunguzi na jumuiya ya kimataifa, pia kurudishwa kwa miili za watu waliofariki wakati wa maandamano hiyo. Tukiamini tangazo hilo, kumeandaliwa tarehe 16 Juni kikao kubwa kwa kukagua yote yaliyoendeshwa wakati huo.
Na Senate imepitisha jana Jumatatu kwa usomaji wa pili pendekezo la sheria linaloweka masharti ya kuandaa kura ya maoni kuhusu katiba. Hata hivyo, maandishi yaliyopitishwa yanatofautiana na yale yaliyozimbinishwa na bunge la taifa. Baada ya Senate kufanya marekebisho muhimu kuhusu muundo wa bunge maalum la katiba litakalokuwa na jukumu la kuandaa katiba mpya, tofauti hiyo inahusu kuondoshwa kwa mabaraza ya manispaa katika bunge hilo maalum la katiba, wakati bunge la taifa ilikuwa limeyajumuisha kama sehemu ya chombo hicho. Senate imeamua kuyaondoa, hatua iliyopunguza uwakilishi wa ngazi za msingi zinazochukuliana kuwa nguzo ya utawala wa karibu na wananchi pamoja na kidemokrasia ya kijamii. Ingawa makaribisho hayo hayazuii mchakato wa sheria kuendelea, yanabadilisha kwa kiasi kikubwa muundo wa chombo kitakachopewa jukumu la kuandika katiba mpya nchi.
Kimwezi Machi mwaka 2026 kumeorozeshwa visa 528 vya ukiukaji wa haki za binadamu, mkiwemo visa 287 jimboni Kivu ya Kaskazini, 98 jimboni Kivu Kusini, pia 16 jimboni Ituri. Hii inaonyesha ongezeko la 13% ikilinganishwa na mwezi uliopita. Kwa hiyo kumeongezeka visa 46 vya ubakaji vinavyotokana na vita, idadi iliyopungua kwa 30% kulingana na mwezi uliopita. Pita, sivyo Miriam Mufano?
Idadi hii imepatikana katika ripoti ya ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu BCNUDH maarufu, iliyowekwa zarani wiki iliyopita na moja kufikia Radio Maendeleo. Kulingana na ripoti hiyo, 63% ya visa vya ubakaji umeendeshwa na makundi zenye kumiliki silaha. Upande mwingine, 37% umeendeshwa na serikali. Wanawake na watoto ndio wanakuwa wanga zaidi wa visa hivyo eneo ambako kumeripotiwa vita. Watu 19 wakiwemo wanawake wawili, watetezi 17 wa haki za binadamu na waandishi wa habari wawili wametolewa ushauri kuhusu namna gani ya kujikinga. Ripoti hiyo inaendelea kujulisha kwamba mahakamani kesi 4 zinaendelea dhidi ya wajeshi 3 wa FRDC na polisi 1. Watu 3 walihukumiwa na mwanajeshi 1 aliachwa huru. Muungano BCNUDH inasema kuhuzunika na visa hivyo vya ukiukaji wa haki za binadamu na kuomba hivi viongozi waendelee kulindia raia usalama na kuwazibu wahusika wa vitendo hivyo kulingana na sheria.
ni kuchukua Alan Kabika kwa kuzungumzia nyumba zote za kuuzishia pombe kali za kulevya popote kwenye kata Ndendere katika mtaa wa Ibanda ambazo zinapashwa orozeshwa na viongozi kwa ngazi ya msingi tangu siku ya kwanza tarehe 15 Juni mwaka 2026 mbele ya kufungwa. Hatua hiyo imechukuliwa kwa lengo ya kukabiliana na usalama mdogo unaosababishwa na vijana wa moja wanaojificha ndani ya nyumba hizo zaidi wakati wa mchana. Ndivyo amejulisha kiongozi wa kata Ndendere Pasta Migabu Nyagaza Albert katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 15 Juni.
Kiongozi huyu amesema kwamba ameshaarifiwa na wakaaji wa eneo lake kuhusu kuwepo kwa kundi ya vijana sita wanaomiliki silaha yenye kutengenezwa kwa mbao na ambayo wanatumikisha kwa kunyanyasa raia. Kisa ya hivi karibuni imejitokeza usiku wa siku ya Mungu kukuchia siku ya kwanza tarehe 15 Juni mwaka huu wa 2026. Wakati wa rugaruga hao wamejipenyeza na kushambulia nyumba za wakaaji hadi kupora kwenye Avenue Snell ya kwanza na Telecom ya kwanza. Wakati wa shambulizi yao, ameendelea kujulisha Pasta Migabo Nyagaza Albert, vitu vingi vya thamani viliweza kuporwa kama vile simu za mkononi, pesa pamoja na vifaa vingine vya lazima. Kabla ya kukimbia zao kutokana na kelele za wakaaji, wa rugaruga hao wamemuumiza kijana mmoja anayekadiriwa kwa na miaka 25 ya kuzaliwa, aliyechukuliwa ima na pelekwa kwenye kituo ya afya kwa kupewa matibabu. Kiongozi wa kata Ndendere Pasta Migabo Nyagaza Albert unahakikisha habari hii.
Ni kweli wale wajangili walishambulia Avenue Snell ya kwanza, Telecom ya kwanza. Ni mshangao kubwa sababu kata ya Ndendere inajaa vijana wengi. Tunajua kama kuko vijana sita wanazunguka na silaha ya muti kusudi intimide watu, kuiba watu mali yao na kuwasumbua. Ijapokuwa kata ya Ndendere inakuwa na vijana wengi, 80% ya population ya quartier Ndendere ni vijana. Ninapenda wale wa vijana na wasipoteze muda wakibakia ndani ya vyumba vya kunywa pombe. Tulipasha kutumika sana, tumalize usalama mdogo usoi tuishi amani na tuweze tukaimbe amani ndani ya kata ya Ndendere. Hiyo hizo nyumba wa Chef Davini wa nyumba 10 identifie zile nyumba mbiombio usudi ziweze kufungwa, na kila mwenyewe anaendelea na uzisha ile pombe makali vinatuma insecurity inaingia ndani ya manyumba. Wale wanajificha zitafungwa na wale watu watajibu nao kufuatana na matendo yao pamoja na wale wajangili ambao wanafichika ndani ya nyumba zao. Wakaaji tunaomba wote waweze kutaja kwenye wale watu wanajifichika.
Kiongozi huyu anaomba wakaaji wa eneo lake kuwa na tabia ya kuwataja wote wanaozaniwa kuwa chanzo usalama mdogo katika eneo yao.
Nakushukuru Alan Kabika, mnaoifuata taarifa ya habari toka Radio Maendeleo, na ni wasikilizaji tunawashukuru.
Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
Tuzungumzi sasa afya. Ugonjwa wa virusi vya Ebola ni ugonjwa sawa na zingine na inaweza kupona ikiwa watu wanaendelea kujitahidi kupiganisha kwa kufuata kanuni zote zinazotolewa na wataalamu wa afya. Ndivyo amesema Daktari Claude Baizire, mhusika na mawasiliano kunako chumba ya afya jimboni, wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 15 Juni mwakani. Wakati wa mazungumzo hiyo, Daktari Claude Baizire amesema kwamba matumaini ya kumaliza ugonjwa wa virusi vya Ebola inaonekana kutokana na juhudi ambayo inaendelea kuendeshwa ili kupiganisha ugonjwa huo jimboni. Daktari Claude Baizire anaeleza.
Ndio, kwa kweli mu province tunakuwa na hiyo ugonjwa wa Ebola, na kama ulisikia ilikuwa ni pale Haungu mtaa wa Miti Moresa. Na hiyo sio kusema Kaungu yote anakuwa na shida ya Ebola, ni watu watatu ndio walishapatikana wenye kuwa na Ebola. Lakini tuko kumwisha watu kama kwa leo tuko na jikaza kufundisha wakaaji kusudi walewe kama mtu yeyote mwenye kuwa na homa aende haraka kwa mganga ajijulishe. Na sio kusema kama kuwa na homa ni Ebola, hapana. Hata malaria inaweza kuleta homa. Vipimo vinaweza kuonesha kama hauna Ebola, utatunziwa namna nyingine. Sio kusema kama mtogopa ukifika juu na homa watasema ni Ebola, hapana. Mimi mtusaidie, tusaidie wakaaji wote, tujisaidie wenyewe. Kila alama ya homa, kichwa kuluma, twende haraka kwa mganga kusudi tusiweze kupata shida ambayo inaweza kujitokeza nyuma hapa.
Huyu alikuwa ni daktari Claude Baizire, na watu tano wamefariki kwa ugonjwa kipindupindu kwenye kata Buolo Kasha mtani Bagira juma iliyopita. Ndivyo amejulisha kiongozi wa kata yenyewe Mgaruka Buduge Patrice katika mazungumzo na Radio Maendeleo. Kiongozi huyu amejulisha kwamba avni Musakambo ya kwanza na ya pili pia avni Kasheke ndizo zimeguswa zaidi na ugonjwa huo, akihisi kwamba huenda ni ukosefu wa maji safi ndio imesababisha shida hiyo. Kiongozi wa kata Buolo Kasha Mgaruka Buduge Patrice anashukuru viongozi waliojitahidi kwa haraka kwa kutoa dawa kwa wakaji na kunyunyuzia dawa katika nyumba za wakaji wa mahali kwa lengo ya kuzuia ugonjwa huo kuendelea kusambaa. Huyo wataka wakaji wa eneo yake kuheshimu kanuni za afya kwa kunawa mikono mara kwa mara na sabuni ya mamajifu, pia kutokotesha vema chakula mbele ya kuitumia kwa kujikinga zidi ya maambukizi ya ugonjwa huo. Kiongozi wa kata Buolo Kasha Mgaruka Buduge Patrice anaeleza.
Ndani ya quartier Buolo Kasha tumepatwa na shida. Kolera ilipatikana ndani ya avenue 3, avenue Musakambo 1, Musakambo 2, Kasheke 3. Tumewapoteza watu watano msiku mbili, lakini tukilalamika wakuu viongozi wetu wametusikia na wametuma waganga wenye kuelewa magonjwa hayo. Walikuja wakaingia kila nyumba kwa kuweza kutia ndani dawa, wakapulizia dawa mu maparcel, mu matoilette, mawese, hata wakatupatia madawa za kutia maji. Wakaji wamesema asante kwa wakuu viongozi wetu, afya inaanza kurudi pole pole.
Pamoja nawe umeo wa Mude Kereza, tuzungumzie wazee. Wazee si mzigo wa jamii, bali ni hazina, mwanga na urusi unaopashwa kulindwa, kusikilizwa na kushirikishwa wakati wa kuchukua maamuzi yoyote ile. Ujumbe huo ni wa kipadri Jean-Claude Chiza, katibu tendaji kwa muda wa shirika wazee wetu, katika mahojiano na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 15 Juni mwaka 2026 kwa fursa ya kusherekea sikukuu ya kimataifa ya kupiganisha ukatili dhidi ya wazee.
Padri Jean-Claude Chiza amesema kuwa siku hii inalenga kuzungumza na raia kuhusu aina mbalimbali za unyanyasaji dhidi ya wazee pamoja na kuchukua hatua muhimu za kuwahudumia na kuwalinda. Amesema kuwa ukatili dhidi ya wazee unajitokeza kwa njia tofauti kijamii na kimwili. Baadhi ya wazee hupigwa au kuteswa ndani ya familia na jamii, na wengine hata kushutumiwa kuwa wachawi bila ushahidi, jambo linalopelekea vitendo vya ukatili wa wananchi wenyewe. Kwa upande wa kisaikolojia, Padre Jean-Claude Chiza amesema kuwa wazee wengi hupuuzwa, hawashirikishwi katika maamuzi na hukosa heshima, hali inayowapunguzia utu na afya yao ya akili. Kiuchumi, anasema wengi hawapate msaada wa familia, hivyo kujikuta katika hali ya umaskini, wengine wakilazimika kuombaomba na kuishi bila usalama wa maisha. Kwa kukabili hali hiyo, Padre Jean-Claude Chiza amesisitiza umuhimu wa kuwathamini wazee, kuwashirikisha katika maamuzi ya kifamilia na kijamii, na kuimarisha mazungumzo kati ya wazee na watu wengine. Amehitimisha kwa kusema kuwa kulinda wazee ni kujenga jamii yenye haki na heshima ya utu wa binadamu. Sikukuu ya kimataifa ya kupinga ukatili dhidi ya wazee ilisherekewa chini ya mada inayosema inabidi kukinga aina yote ya ujeuri dhidi ya wazee na kuhimiza jamii kuwaheshimu.
Uchafu unaendelea kuonekana eneo nyingi za jimbo ya Kivu Kusini kama vile mtaani Ibanda, Bagira na Kadutu, na kuhatarisha hivi maisha ya wakaji. Eneo hizo zinazohusika ni zaidi pamoja na Avni Mungu, eneo inayoitwa kwa Bilala, Mukukwe, Kadutu kwenye Avni Buolo, hata pia sokoni na mahali pengine. Kwa mjibu wake Hipokrati Marume, akiwa mwanamemba wa jumuiya ya shirika la raia jimboni, kubaki kwa uchafu huo barabarani unaweza kupelekea ugonjwa mbalimbali kujitapanya, hata pia kuharibu mazingira ikiwa miungano husika na kuondoa uchafu haziendeshi kazi inavyopaswa. Huyu analika viongozi kujihusisha na swala hili kwa lengo ya kukinga wakaaji na vinyume mbalimbali. Tumsikilize.
Sisi kama vile shirika la raia tunakuwa tukiita mwito kwa meya wa mji wa Bukavu kwa kuweza kuangalia namna gani ya kutuma services zake ziko sarge na evacuer kusurveye ile masinisma, kuangalia nafasi yote ambayo wanakuwa wakiabandone uchafu, na kuangalia namna gani ya kuinfliger ma sanction kwa zile maorganizasyon zinajilimiti nikma kwa kupercevoir makuta kwa contribuable bila contrepartie, kusema watatosha hiyo madeshe. Na tunakuwa tukiita beaucoup plus aussi ile maorganizasyon population a plus de responsabilité na kurudilia kazi zao kama vile inapofia kufanya. Sisi kama vile population tunakuwa tukiomba watu wakue beaucoup plus vigilant. Tunakuwa mu saison sèche na wengi wanakuwa kitupa mabuteye ndani ya njia, wanakuwa wakizitupa MP partout ndani ya mifereji na uchafu mwingine wa nyumba, na ile tezi kutuexpose kesho kesho yake ya plus de maladie. Ni kusema kama sisi kama vile population tuko na responsabilité na shia kwa senior mwingine yetu, na ile itasaidia kwa kuweza kuendelea vizuri zaidi.
Na kabla kuzungumzia habari toka magazeti, tugusie baraza la raia kwa ajili ya demokrasia ambayo pia ni kikundi cha uteteaji wa haki za binadamu imeandika barua ya utetezi kwa kuomba serikali ya Kongo kuchukua gharama ya malipo ya shule kwa wanafunzi wa shule la kisekondari katika eneo zinazokuwa chini ya uchunguzi wa AFC/M23. Katika barua hiyo iliyotumwa kwa kiwaziri nchini husika na elimu, baraza la raia kwa ajili ya demokrasia inaomba wizara ya elimu nchini kulipa gharama kwa wanafunzi wote wa shule za kiserikali na za kipekee kwa kupumzisha wazazi ambao uchumi wao umeshuka kutokana na vita waliopitia. Baraza la raia inadhani kwamba serikali kijibu vema kwa ombi hiyo idadi ya watoto wenye kuacha shule kwa mwaka 2026-2027 sababu ya pato ndogo itapunguka na wazazi watapumzika. Kiongozi nchini wa baraza la raia mwanasheria Amani Luamba Shadarak anatoa maelezo.
Kuona wingi wa watoto ambao wameachishwa shule kupitia hii vita, tunaomba kwamba serikali iangalie mzigo ya wazazi ambao walikuwa wanaishi kwa mlimo, waliishi kwa uchuruzi mdogo, wengine walikamata mkopo kwenye benki kwa kusomesha watoto. Sasa kwa leo hawana tena uwezo, wamemalizika uwezo wao wote umemalizika, na ndio sababu tumekuja na malalamiko sisi kama vile watetezi wa haki ya binadamu wenye ukinga haki ya mtoto, tuweze kuomba serikali isaidie wazazi kuweza kukamata kwa hali ya kipekee Sud Kivu na Nord Kivu mwaka ujayo wa 2016-2017 wa masomo, kulipa masomo zote za Nord Kivu na Sud Kivu primaire, secondaire na pia mama za prive, kwa kusudi waweze kuruhusia wazazi kutuma watoto kwa shule.
Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
Habari za michezo ni kwamba Cape Verde imeandika moja ya matukio ya kushangaza zaidi katika kombe la dunia mwaka 2026. Timu hiyo imefanikia kuzuia Hispania na kutoka sare pande zote jana Jumatatu mjini Atlanta. Licha ya Hispania kupewa nafasi kubwa ya kushinda, wachezaji wa Cape Verde walionyesha uimara mkubwa katika safu ya ulinzi na kufanikiwa kupata matokeo muhimu. Kwa sare hiyo ya kihistoria, Cape Verde imejikusania pointi moja muhimu katika kundi H. Katika kundi G, Misri nayo imeanza vyema mashindano yao ikicheza dhidi ya Ubelgiji. Mafarao waliongeza kwa muda mrefu kabla ya kuruhusu bao la kusawazisha katika dakika za mwisho za mchezo. Mchezo huo ulimalizika kwa sare ya bao moja kwa moja, matokeo yanayowapa matumaini makubwa kabla ya mechi zao zijazo dhidi ya Iran na New Zealand. Katika mchezo mwingine wa kundi H, Saudi Arabia imeonyesha ushindani mkubwa dhidi ya Uruguay. Timu hizo mbili zilimetoka sare ya bao moja kwa moja baada ya mchezo uliokuwa na ushindani mkali. Sasa macho ya mashabiki yanaelekezwa kwenye mechi za leo Jumanne. Mchezo unaosubiriwa kwa hamu kubwa utawakutanisha Ufaransa na Senegal kuanzia saa 3 usiku kwa saa za Bukavu. Mapema kabla mchezo huo, Iraq itachuana na Norway, huku Argentina ikianza kampeni yake katika kundi G kwa kukabiliana na Algeria.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Kutoshimika kwa hatua za kinga dhidi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola kutokana na ukosefu wa upatikanaji wa maji safi wilayani Kabare na onyo dhidi ya kuenea kwa mambo yanayotengenezwa na akili bandia ama intelligence artificielle kwenye mtandao ya kijamii ni miongoni mwa mada zilizojadiliwa na vyombo vya habari siku ya kwanza tarehe 15 Juni mwaka 2026. Alan Kabika.
Tuanze habari hizi toka magazeti na tovuti watotonews.net inayoandika habari kuhusu ukosefu wa maji safi katika groupement ya Bushumba wilayani Kabare. Jambo inaoleta hofu miongoni mwa wakaaji, zaidi wakati huu jimbo la Kivu ya Kusini linakabiliwa na ugonjwa wa virusi vya Ebola. Viongozi wa vituo vya afya waliohojiwa na media hii wamesema kwamba ukosefu wa maji safi kwenye mirija inapelekea wakaaji wengi kushindwa kuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga dhidi ya ugonjwa wa Ebola na magonjwa mengine, zaidi kupitia usafi wa mikono. Shida hii inagusa zaidi watoto ambao idadi kubwa yao wanalazwa katika vituo vya afya kwa kupewa matibabu. Wataalamu katika mambo ya afya wanakumbusha kwamba usafi wa mikono ni miongoni mwa mbinu muhimu kwa kujikinga dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Mbali na ugonjwa huu, kaendelea kujulisha Watoto News, ukosefu wa maji safi unaweka pia watoto katika hatari ya matatizo mengine ya kiafya, ikiwa ni pamoja na ugonjwa wa kuharisha, maambukizi ya ngozi na magonjwa mengine yanayohusiana na usafi mdogo. Hawa pamoja na watetezi wa haki za watoto wanawahimiza viongozi na wafadhili katika sekta ya afya kuboresha kudumu upatikanaji wa maji safi katika kituo cha afya. Wanadhani kwamba kuwekeza katika upatikanaji wa maji safi kungeweza sio tu kuimarisha mapambano dhidi ya milipuko ya magonjwa, bila pia kuhakikisha watoto wanakuwa na mazingira salama ya tiba yanayokidhi haki yao ya kupata afya. Kwa upande mwingine, tovuti estnews.info imeandika kwamba wakaaji wa kijiji Mulima katika wilaya Fizi wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa maji safi. Wakaaji wanategemea bomba moja tu ya maji inayokuwa kwenye umbali wa zaidi ya kilomita moja kutoka kijiji yao, jambo ambayo inawalazimisha wanawake haswa kutembea mwendo mrefu ili kupata maji safi, huku wakikabiliwa na hatari zinazohusiana na usalama mdogo na ujehuri wa kijinsia. Kulingana na muungano wa kiraia Machozi ya Raia, hali hii imesababisha tarehe 13 Juni mwaka huu mzozo kati ya wake wa wanajeshi na wanawake wa wakaji wa mahali kwenye nafasi ya kushotea. Mgogoro umesababishwa na uhaba wa maji safi kutokana na mahitaji yanayoongezeka toka wananchi. Tumalize habari hizi toka magazeti na tovuti radiouniversitaire.net inayowahimiza watu kuwa makini kuhusu kuenea kwa mambo yanayotengenezwa na akili bandia kwenye mitandao ya kijamii, ambayo inavuruga mazingira ya habari na kufanya iwe vigumu kwa raia wengi kutofautisha kati ya taarifa za kweli na zinazodanganya. Kutokana na hali hii, wataalamu wa ukaguzi wa habari wanashauri kuwa makini zaidi. Kwa mujibu wake Loni Irenge Joel, akiwa memba wa kikundi chunguza habari aliyehojiwa, akili bandia ni chombo cha msaada kinachosaidia kuharakisha utekelezaji wa kazi nyingi. Hata hivyo, imeendelea kujulisha radiouniversitaire.net, ikitumika bila uwajibikaji au kwa nia mbaya, inaweza kuwa hatari kwa jamii. Watu wenye malengo mabaya kwa mfano, wanaitumia kuunda na kusambaza ujumbe wa uongo ambao unaweza hatarisha utulivu wa kijamii, kiafya na kiuchumi wa jamii. Kwa kupambana na tatizo hili, Loni Irengi anapendekeza watumiaji wa mitandao ya kijamii wawe na mtazamo wa tahadhari na wa ukali kidogo kabla ya kushiriki picha, video na mengine. Anasisitiza umuhimu wa kudhibitisha kwa makini chanzo na uhalisi wake. Hatua hii ni sehemu ya mradi wa chunguza habari, mtandao wa wanahabari wanaojitolea kwa kudhibitisha taarifa na kupambana na upotoshaji wa habari katika jamii, imemalizia tovuti hii.
Ni huu ndio mwisho wa taarifa ya habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili. Shukrani kwa nyote ambao umetega sikio. Jina langu ni Helen Bujiriri, ufunzo na kwa Kemil Mwindo. Tukutane kwa habari zingine.